إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.
Exceto com aqueles idolatras com os quais firmaram o pacto e que não vos prejudicaram em nada nem auxiliaram alguém contra vós. Nesse caso, cumpram o pacto até o fim do prazo acordado. Certamente, Allah ama os tementes.